Πρώτο πρόγραμμα.
Σε μια διαδρομή ολίγων χιλιόμετρων από τη Νέα Πεντέλη στην ΕΡΤ, εδώ στην Αγία Παρασκευή, μέσω του Γέρακα, σημείωσα 5 καραμπινάτες παραβιάσεις του κόκκινου, η μία παραλίγο να καταλήξει σε σοβαρό τροχαίο. Χθες είχαμε 3 νεκρούς από τροχαία μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Κάνω έκκληση λοιπόν για όση αξία μπορεί να έχει αυτή προς την κυβέρνηση. Βάλτε από αύριο κάμερες της τροχαίας σε όσα περισσότερα φανάρια μπορείτε και αγνοήστε τους αντιδρώντες δικαιωματιστές των ανθρωπίνων τάχα δικαιωμάτων. Σε λίγο καιρό οι δρόμοι αυτής της πόλης θα έχουν περισσότερα μικρά μνήματα. Πώς τα λένε αυτά, ρε Συνίκο, Βασιλική, αυτά τα μνήματα που είναι στην άκρη του δρόμου, που είναι σημάδια ότι κάποιος εκεί πέρα έχει σκοτωθεί. Λοιπόν, παρά φανάρια της τροχέας. Στα πρώτα μου δημοσιογραφικά βήματα, στο Ελεύθερο Ρεπορτάζ, ο Μακαρίτης ο Φιντανίδης με έστελνε μερικές φορές να κάνω δημοσιογραφική βάρδια στα επίγοντα περιστατικά στο ΚΑΤ. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Εκεί να στείλει ο Μητσοτάκης τους δικούς του αρμόδιους υπουργούς ή να πάει και ο ίδιος, όχι για επίσκεψη ούτε για προεκλογική συγκέντρωση, να πάει για βάρδια και γιατί όχι και για ρεπορτάζ. Εδώ είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Μου στέλνουν μερικές φορές, ειδικά από την Μελβούρνη που είναι αρκετοί που, με τους οποίους επικοινωνούμε, και με ρωτάνε καλά, είναι πραγματικά δηλαδή σκοτώνεται κόσμος στους δρόμους της πόλης κάθε μέρα? Πραγματικά. Γι' αυτό μείνετε εκεί που είσαστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Από την Ελλάδα μας λοιπόν, που οδεύει προς ευρωεκλογές χωρίς στο δημόσιο λόγο να ακούς κάτι ουσιαστικό για την Ευρώπη, περισσότερο ακούς θέματα δικής μας εσωτερικής πολιτικής. Κάπου χθες άκουσα να εγείρεται ένα θέμα για την βία στα σχολεία. Ναι, η βία γενικά στις μικρότερες ηλικίες είναι ένα φαινόμενο που απλώνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι 5η σήμερα του Μαΐου του 2024, η 16η ημέρα, η μέρα κατά την οποία στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές έχουμε δημοσκόπηση της MRB που δίνει 32,3% στη Νέα Δημοκρατία, λίγο πιο κάτω από το όριο που επιθυμεί ο Πρωθυπουργός, στο 16% ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένει στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 14, ακολουθεί η Ελληνική Λύση, η οποία ακουμπά διψήφιο ποσοστό, φτάνοντας το 9,9%. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Όλα αυτά με την πρώτη καλεσμένη μου. 9,9 ο Βελόπουλος. Μπράβο μας. Είναι η μέρα σήμερα κατά την οποία ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, που δέχτηκε δολοφονική επίθεση χθες από συγγραφέα, από λογοτέχνη, κύριε Λέισον, που τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής. Δεν κινδυνεύει πια να χάσει τη ζωή του, δήλωσαν σήμερα οι γιατροί που τον χειρούργησαν πάνω από 5 ώρες. Έχει ένα ενδιαφέρον κομμάτι σήμερα στην ιστοσελίδα του το BBC για το πώς ο Φίτσο χρησιμοποίησε το COVID, αντιεμβολιαστής φανατικός ήτανε, την Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας φανατικά είναι, και τους λεγόμενους πολιτιστικούς πολέμους για να κυριεύσει στην πολιτική σκηνή της Σλοβακίας. Ιστερόγραφος στις πολιτικές επιστήμες, πολιτιστικός πόλεμος ορίζεται ως ένα είδος πολιτιστικής σύγκρουσης μεταξύ διαφόρων κοινωνικών ομάδων που προσπαθούν πολιτικά να επιβάλλουν τις δικές τους απόψεις σε όλη την κοινωνία. Το tweet της ημέρας σήμερα, τροφή για σκέψεις. Πράγματι, από την Σύμβουλο Επικοινωνίας και Τακτική Τροφοδότρια ωραίων παρεμβάσεων στην εκπομπή μας, την κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, που γράφει το εξής. «Τι βλέπουν τα ματάκια μου? Μόλις το 30% και αυτό αθρηστικά βρίσκει καλή ιδέα την υποψηφιότητα του Μπελέρη. Ποιος θα το έλεγε? Αυτό το 30% βέβαια είναι κατά τη μεγαλύτερο από το ιστορικό χαμηλό 29,6% που είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον Σαμαρά». Βαθιά ανάσα, γιατί τεντωμένος μπήκα σήμερα στο στούντιο. Σήμερα μετράμε 223 ημέρες από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Μέση Ανατολή. Συνοπτικά, με πηγή μας σήμερα το CNN International, έχουμε τα εξής. Η Αίγυπτος προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν τρομερές επιπτώσεις, λέει, στον άμαχο πληθυσμό, εάν το Ισραήλ πραγματοποιήσει την αναμενόμενη μεγάλη του επίθεση στην Ράφα. Ο Ισραηλινός στρατός ζητά να γίνει έρευνα μετά την δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει ένοπλους άνδρες του μέσα σε εγκαταστάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Γάζα. Νεαροί από τη Γάζα με ακροτηριασμένα μέλη έχουν μεταφερθεί για γιατρική φροντίδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ελπίζοντας πως όταν γίνουν καλά να έχει τελειώσει ο πόλεμος για να γυρίσουν στον τόπο τους. 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα χθες σε 2 τοποθεσίες στο κέντρο της Γάζας από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του εκεί νοσοκομείου που διοικείται από την Χαμάς. Και τέλος, γεννάμε μόνο για να τα χάνουμε, δήλωσαν στο CNN τραυματισμένες Παλαιστίνιες μητέρες που θρηνούν για τα μωρά τους που σκοτώθηκαν στη Γάζα. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 813 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Τα νεότερα από εκεί μας έρχονται σήμερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τσινγκπινγκ συναντήθηκαν στο Πεκίνο σήμερα Πέμπτη. Ο Πούτιν ζητεί οικονομική υποστήριξη από την Κίνα για να κρατήσει την οικονομία του ζωντανή, όπως είπε, εν καιρό πολέμου. Στην Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στην Ουκρανία που προγραμματίζει η Ελβετία έχουν ενδιαφερθεί να λάβουν μέρος περισσότερες από 50 χώρες, όπως δήλωσε η Ελβετή Πρόεδρος Βιόλα Άμχελτ. Η Ρωσία δεν έχει προσκληθεί διότι, όπως λένε οι διοργανωτές, η ίδια η Μόσχα πρόλαβε να διαμηνήσει, πολλές φορές μάλιστα, ότι δεν ενδιαφέρεται. Η Ουκρανική κυβέρνηση είπε ότι η Ρωσία δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη ούτως ή άλλως. Στο πολεμικό πεδίο η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι επιπρόσθετες ενισχύσεις αναπτύσσονται στην περιοχή του Χάρκοβο συμπεριλαμβανομένων των εφεδρικών μονάδων του στρατού έπειτα από την επέλαση και τις επιτυχίες των ρωσικών στρατευμάτων. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέβαλε όλα τα επερχόμενα ταξίδια του στο εξωτερικό, υπογραμμίζοντας την σοβαρότητα της απειλής που αντιμετωπίζουν οι στρατιώτες του. Ο Ουκρανικός στρατός είπε ότι τα στρατεύματα υποχώρησαν από περιοχές στο Λουκιάνσκι και στο Βοφτσάνσκ, κοντά στο Χάρκοβο, για να σώσουν τις ζωές των στρατιωτών και να αποφύγουν απώλειες, όπως γράφει ο Πίτερ Μπόμοντ στην Guardian σήμερα. Οι επιτυχίες της Ρωσίας στην περιοχή του Χάρκοβο πρέπει να είναι ένα κάλεσμα φύπνισης, είπε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Γκραντ Σάπς, προσθέτοντας ότι οι σύμμαχοι είχαν αποστασιοποιηθεί κάπως από τον πόλεμο. «Πρέπει να υποστηρίζουμε τους Ουκρανούς διαρκώς, όχι μόνο περιοδικά», είπε ο κ. Σάπς, προσθέτοντας ότι το στρατιωτικό πακέτο των Ηνωμένων Πολιτειών αξίας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων άργησε πάρα πολύ να εγκριθεί και να περάσει από το Κογκρέσο. Ο Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενθαρρύνουν την Ουκρανία να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας με όπλα που παρέχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύει όμως ότι είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβει το Κίεβο και όχι η Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώθηκαν στην παροχή πυραυλικών συστημάτων Patriot και άλλων μορφών κρίσιμης αεροπορικής άμυνας, πρόσθεσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και τέλος, οι πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν επί της αρχής, χθες Τετάρτη, ότι θα προσθέσουν 4 ρωσικά μέσα ενημέρωσης στην λίστα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορώντας τα για προπαγάνδα. Είναι η Φωνή της Ευρώπης, το Ρία Νοβόστι, η Σβέστια και Ρωσίσκαια Γκαζέτα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε τη ρωσική χρηματοδότηση μέσων ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη κυβερνητικών οργανώσεων και πολιτικών κομμάτων. Στο παρελθόν είχε επιβάλει κυρώσεις στην ρωσική κρατική Russia Today και στο Sputnik. Αυτά λοιπόν ως μακρά εισαγωγή στην εκπομπή μας σήμερα. Προτού περάσουμε στις συνεντεύξεις, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας Σωτήρη Στασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι Bad Moon Rising, κακό φεγγάρι ανέτειλε, κάπως έτσι να το πούμε, κακό φεγγάρι ανέβηκε, τον Creedence Clearwater Revival. Και το χαλί που ακούτε τώρα είναι ένα καινούριο χαλί του Λουντοβίκο, καινούριο κομμάτι του Λουντοβίκο Einaudi με τίτλο Experience, δηλαδή εμπειρία. Και εδώ είμαστε τώρα, 9 και 19 πρώτα λεπτά, και εδώ τώρα αρχίζει η περιπέτειά μας, η ενημερωτική, εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Θα καλημερίσω την Σοφία Φασουλάκη, πολιτική συντάκτρια στον τηλεοπτικό σταθμό Open, η δημοσιογράφος που δίνει το δικό της στίγμα σήμερα στην ειδησιογραφία της ημέρας, Κάθε μέρα λέμε ότι είναι πλούσια η επικαιρότητα. Εδώ ευτυχώς οι καλεσμένοι συνάδελφοί μου είναι επιλεκτικοί και επιλέγουν εκείνα που θεωρούν ότι είναι πιο σημαντικά από όλα. Σοφία, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Μήπως τυχαίνει να έχεις ρίξει μια ματιά στην συνέντευξη που δίνει αυτή τη στιγμή, βλέπω στην τηλεόραση, ο Πρωθυπουργός?
Ναι, βεβαίως. Και είναι τα εθνικά, Χρήστο, αυτά που απασχόλησαν τους συναδέλφους και έθεσαν ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό. Μην ξεχνάς ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες είναι ενωπή ακόμα η επίσκεψη
στην
του
Άγκυρα,
Κυριάκου,
ναι,
Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Με θετικό το πρόσημο, στα θετικά στάθηκε ο Πρωθυπουργός, στις μηδενικές μεταναστευτικές ροές, στις μηδενικές παραβιάσεις, στη Visa Express των Τούρκων επισκεπτών που μπορούν να επισκέπτονται τα 10 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου χωρίς χρονοτριβή, βγάζουν τη Visa στο γραφείο μόλι με το που πατούν το πόδι τους στα νησιά. Βέβαια, και από την άλλη, δεν υπάρχουν αυταπάτες, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Δεν είμαστε βέβαια με το δάκτυλο στη σκανδάλη. Από την άλλη όμως, οι γραμμές της Τουρκίας και η εξωτερική της πολιτική δεν έχει αλλάξει. Αυτό το γνωρίζουμε, αλλά μπορούμε να συζητούμε και να λέμε ότι διαφωνούμε. Θα πρέπει να σου πω ότι για μία ακόμα φορά ο Πρωθυπουργός, για το θέμα που άνοιξε μετά τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν για τα θαλάσσια πάρκα, τα είδες και την κόκκινη γραμμή που έβαλε λέγοντας ότι δεν θα δεχτούμε τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τα πάρκα είναι περιβαλλοντικά, τα πάρκα θα γίνουν και δεν υποκρύπτεται τίποτα πίσω από αυτά. Δηλαδή αυτό που είπε ο Φιντάν, ότι δεν βλέπουμε ένα αθώο σχέδιο πίσω από τη δημιουργία αυτών των πάρκων, ο Πρωθυπουργός το αντέστρεψε και είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο πίσω από την δημιουργία των πάρκων. Mm-hmm. Όσον αφορά τα Σκόπια, θα σου πω ότι επέμεινε στο γεγονός ότι θα πρέπει να δούμε κινήσεις βελτιωτικές από την άλλη πλευρά, έτσι ώστε να προχωρήσουμε και εμείς με τη σειρά μας στην κύρωση των μνημονίων. Mm-hmm. Τώρα,
αναφέρεται
μια κριτική ως προς το ΣΥΡΙΖΑ για το γεγονός ότι έσπευσε να φέρει τα τρία μνημόνια προκειμένου να κυρωθούν από τη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι αν τα φέρουμε θα απολέσουμε οποιοδήποτε διαπραγματευτικό όπλο έχουμε. Είναι πράξη, είπε χαρακτηριστικά, που αγγίζει τα όρια του παραλογισμού, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δικαιώθηκε που δεν έφερε τα μνημόνια. Δεν θα τα φέρουμε όσο δεν είμαστε πεισμένοι ότι η άλλη πλευρά συμμορφώνεται.
Πράγματι, μετά την συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν στην Άγκυρα και οι δύο πλευρές είπανε με έναν σχετικά πράο τρόπο, ας το πω έτσι, τις δικές τους τις θέσεις. Δεν υπήρχε δηλαδή η ένταση που ίσως θα μπορούσε να υπάρχει ή υπήρχε κατά το παρελθόν. Όμως με το που έφυγε και ο κύριος Μητσοτάκης από εκεί, επανήλθε ο Ερντογάν χθες, χαρακτήρισε πάλι Χίτλερ τον Νετανιάχου και τόνισε πολλές φορές γιατί εμείς είμαστε με τη Χαμάς, γιατί τη θεωρούμε αγωνιστική οργάνωση, δεν τους θεωρούμε τρομοκράτους. Καθιστά πολύ σαφή τα δικά του όρια μέσα στα οποία κινείται αυτή την εποχή.
Ακριβώς, Χρήστο. Αντιστασιακή οργάνωση, θυμάμαι, την χαρακτήρισε τη Χαμάς στις κοινές δηλώσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αν θες, κατά την άποψή μου, ήταν και η μόνη στιγμή που υπήρξε μια διαφωνία σε υψηλότερη, ας το πούμε, ένταση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και υπήρχε και μια εναλλαγή στις δηλώσεις, μια τοποθέτηση, απάντηση, τοποθέτηση ξανά από τους δύο ηγέτες. Ήταν η μόνη φορά που οι δυο τους είχαν αυτό το brand fair στις δηλώσεις, που αφορούσε όμως ένα άλλο θέμα και όχι τη μεταξύ μας σχέση ή τις μεταξύ μας διαφορές.
Μάλιστα. Μάλιστα. Έχεις ρίξει καμία ματιά, Σοφία μου, στην τελευταία δημοσκόπηση που βλέπω μπροστά μου σήμερα της MRB. Δίνει 32,3% στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό είναι οριακά εκεί που θέλει να κινείται, που κάτω
είναι
από...
Ο πύχης, ναι, είναι ο πύχης τον οποίο έβαλε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θυμάσαι, ο ίδιος
στο 33,
εντός, το αποκάλυψε δημόσια. Ναι, φαίνεται ότι προσεγγίζει τον πύχη το στόχο που έχει βάλει ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, ο χρόνος είναι πυκνός, είναι περίπου 4 εβδομάδες μέχρι την ημέρα των ευρωεκλογών. Καταλαβαίνω ότι θα γίνει μια πολύ έντονη προεκλογική περίοδος από εδώ και στο εξής, προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να πέσει κάτω από αυτό το ποσοστό, από αυτό το πύχη που έβαλε ο Πρωθυπουργός. Το 41% καταλαβαίνουν και στην Πειραιώς ότι είναι ένας στόχος πολύ υψηλός και λένε, δικαιολογούν ότι είναι αυτό λογικό, ότι δεν είναι εθνική αυτή η κάλπη. Οι ευρωεκλογές είναι συνήθως πιο χαλαρές και είναι και μια ευκαιρία για μια εκδήλωση διαμαρτυρίας. Αυτό είναι που δεν θέλει το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό είναι που βλέπουμε πολλές φορές, που λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι δεν είναι τώρα, δεν είναι αυτή η κάλπη, ευκαιρία για να διαμαρτυρηθεί ο κόσμος, γιατί τα μηνύματα θα εισπραχθούν και στο εσωτερικό. Και γι' αυτό τον έχουμε ακούσει πολλές φορές να μιλάει για την πολιτική σταθερότητα, να μιλάει για αυτό το διακύβευμα, να μιλάει για την εντολή που έδωσε ο κόσμος, που έδωσαν οι ψηφοφόροι, που έδωσαν οι πολίτες πριν από ένα χρόνο, την ισχυρή εντολή να προχωρήσει η κυβέρνηση σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις αυτήν την τετραετία. Mm-hmm. Πάντως νομίζω ότι το 32,3, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. Που έδωσε η MRB, πρέπει να ικανοποιεί την Πειραιώς και το Μέγαρο Μαξίμου. Εξάλλου, εκεί κάπου κοντά και οι δικές τους μετρήσεις δείχνουν το αποτέλεσμα της Ευρωκάλπης.
Μιλάμε με τη Σοφία Φασουλάκη, είναι πολιτική συντάκτρια στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Σοφία, δεν συνηθίζεται, τουλάχιστον στην Ευρώπη, η πολιτική αρχηγή, ειδικά εκείνοι που είναι στην εξουσία, να θέτουν ένα όριο, ένα πλαφόν, ας πούμε, σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση, γιατί το θεωρούν παρακινδυνευμένο.
Είναι παρακινδυνευμένο.
Ο δικός μας το έκανε για να ασκήσει και κάποια πίεση ίσως στο εκλογικό σώμα, δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω ποιο ήταν το σκεπτικό του για να πει το 33. Δηλαδή αν πάει στο 32,5 θα έχει πρόβλημα την επόμενη μέρα.
Ναι, νομίζω όχι, Χριστό, αλλά όταν βάζεις τόσο ψηλά τον πύχη και πιέζεις προκειμένου να τον φτάσεις και πιέζεις και εκτός από τους ψηφοφόρους σου, πιέζεις και το δικό σου σύστημα, το δικό σου κομματικό μηχανισμό, να πέσει στη μάχη.
Μάλιστα.
Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, νομίζω ότι ήθελε να προαναγγείλει, εντός εισαγωγικών το βάζω το προαναγγείλει, ότι με έναν τρόπο το πρόσφατο 41% δεν είναι ο στόχος, και τον έχουμε ακούσει πολλές φορές να λέει και κομματικά στελέχη κυρίως να λένε ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις μήλα με πορτοκάλια. Άλλο το διακύβευμα των εθνικών εκλογών και άλλο των ευρωεκλογών. Το βλέπω τώρα εδώ και στη συνέντευξη που δίνει αυτήν την ώρα στο Sky. Λέει θέλω να φτάσουμε στο ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών. Βλέπω τον τίτλο τώρα στους συναδέλφους. Mm-hmm. Το επαναλαμβάνει. Χρήστο, και έχεις δίκιο που το λες. Έχεις δίκιο που λες ότι είναι παρακινδυνευμένο. Βλέπουμε όμως ότι επιμένει σε αυτόν τον στόχο ο Πρωθυπουργός. Άρα κάποιο λόγο θα έχει που ίσως και εμείς ακόμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
Μάλιστα. Σοφία μου, πόσο είναι το 16% που δείχνει η ίδια δημοσκόπηση για τον ΣΥΡΙΖΑ, πόσο αυτό το 16% είναι ΣΥΡΙΖΑ και πόσο είναι Κασελάκης?
Νομίζω ότι το κόμμα Χρήστο είναι δύσκολο, ναι. Νομίζω όμως ότι αποκτά προσωποκεντρικά χαρακτηριστικά όλο αυτό.
Όντως.
Βλέπουμε ότι έχει αναλάβει όλη την καμπάνια ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης. Βλέπουμε ότι είναι σαν να... δεν θέλω να πω ότι έχει έρθει το κόμμα σε δεύτερη μοίρα. Το έχει πάρει πάνω του. Mm-hmm. Το έχει πάρει εντελώς πάνω του. Και με τις περιοδίες και με το TikTok και με τα social media. Μένει να δούμε τι θα γίνει εκεί.
Φαίνεται πως μετράει αυτή η προσωπική επαφή.
Μετράει η προσωπική. Ναι. Και νομίζω ότι το έχει βάλει και ο ίδιος σκοπό. Μιλάει συνεχώς για αυτήν την αδιαμεσολάβητη σχέση με τον κόσμο. Mm-hmm. Και το προσπαθεί οργώνοντας και ο ίδιος όλη τη χώρα. Μένει να δούμε τι θα αποκομίσει. Φαίνεται όμως ότι παγιώνεται σταθερά στην δεύτερη θέση. Mm-hmm. Και το Πασόκ με μικρή διαφορά να ακολουθεί στην τρίτη θέση. Και αυτό από τη δημοσκόπηση της MRB παγιωμένο φαίνεται στο 14%. Βέβαια, αν δει κανείς τα ευρώ, δεν τα έχω μπροστά μου, Χρήστο, αν δει κανείς το εύρος από πού έως πού μπορεί να κινηθούν τα κόμματα, εκεί αν υπάρξουν τυχόν ανατροπές, είναι πολύ κοντά βέβαια ο ένας με τον άλλον, το 14 με το 16. Mm. Ξαναλέω όμως, ότι ακούγοντας και τον Δημήτρη Μαύρο χθες, στην ανάλυση του φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παγιώνεται στην δεύτερη θέση και θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη. Και βέβαια μένει να δούμε ποια θα είναι και θα είναι οι εξελίξεις το βράδυ των εκλογών, αν θα υπάρξουν εσωτερικές ανακατατάξεις και πώς θα δικαιολογήσει το κάθε κόμμα το ύψος των εκλογικών ποσοστών που θα λάβει.
Μάλιστα. Πολιτική σημασία από πολλές πλευρές κιόλας έχει και αυτή η είδηση θαρώ της απόπειρας δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού, του Ρόμπερτ Φίτσο, εν ενεργεία πρωθυπουργού. Από έναν συγγραφέα έγινε η απόπειρα, τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής. Ευτυχώς μαθαίνουμε ότι πάει καλύτερα, μάλλον έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά είναι, προστίθεται και αυτό το γεγονός μέσα σε ένα κλίμα λίγο δύσκολο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι από εκείνους που δεν συμπλέουν με το ευρωπαϊκό ιδεώδες όπως αυτό και αν ορίζεται. Είναι από εκείνους που τάσεται υπέρ του Πούτιν και υπέρ της Χαμάς. Δεν ξέρω, και βεβαίως είναι και πολύ φίλος με τον Όρμπαν. Δεν ξέρω τι γίνεται, αν έχει η δική σου έτσι, η εξήγηση για αυτά τα πράγματα στην Ευρώπη.
Πάντως φαίνεται ότι ευτυχώς ο άνθρωπος πηγαίνει σίγουρα καλύτερα. Φαίνεται ότι έχει ξεφύγει, ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Νομίζω ότι δημιουργεί έναν φόβο. Και μένει να δούμε, Χρήστο, εάν οι ηγέτες θα λάβουν εν όψη και των ευρωεκλογών, γιατί δεν ήταν και τυχαίος ο χρόνος που έγινε, αν θα λάβουμε περισσότερα μέτρα προστασίας από εδώ και στο εξής. Και δεν μιλώ μόνο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση, αν μη τι άλλο, που τρομάζει.
Ναι, γιατί τα γεγονότα που συμβαίνουν έτσι εντείνουν τις εντάσεις μεταξύ και των πολιτών και τα πάθη στην πολιτική. Νομίζω ότι ζούμε μια εποχή με πολύ δυνατά και όχι υγιή τις περισσότερες φορές πάθη στην πολιτική.
Και μην ξεχνάς και την άνοδο των εθνικιστών σε όλη την Ευρώπη, και θα έχει μια σημασία να δούμε πού θα κινηθούν τα ποσοστά αυτών των κομματικών σχηματισμών.
Σοφία, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή στην εκπληκτική. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
Καλημέρα. Ήταν η Σοφία Φασουλάκη, πολιτική συντάκτρια στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Συνεχίζουμε σε λίγο. Θα συνομιλήσουμε σε δύο λεπτά με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Μη φύγετε. Αυτό το πρόγραμμα ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Η ώρα τώρα είναι 34 λεπτά μετά τις 9 και έχουμε στο τηλέφωνο μας τώρα από τις Βρυξέλλες τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής. Και μόνο η περιγραφή του τίτλου αυτού είναι ίσως αρκετή για να απλώσουμε την κουβέντα μας σήμερα από τις ευρωεκλογές. Πόσο τις παίρνουμε πραγματικά στα σοβαρά και επικεντρωνόμαστε στα προβλήματα των Βρυξελών και όχι τόσο πολύ μόνο στα εθνικά μας. Πόσο μετράει η Ευρώπη στα μεγάλα θέματα μέτωπα που είναι ανοιχτά τώρα σε Ουκρανία και Γάζα. Τι γίνεται με τις χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά συμπεριφέρονται σαν να μην ανήκουν σε αυτήν, για την χθεσινή βεβαίως δολοφονική επίθεση κατά του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας, μέχρι και τα τραγούδια και τα παρατράγουδα, θα έλεγα και εγώ, της Eurovision. Πλούσιο το μενού μας. Καλημέρα, κύριε Σχοινά. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη, και στο φιλόξενο καθρέφτη.
Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από την επίθεση χθες. Νομίζω ότι, δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά τι ήταν αυτό πάλι?
Ναι, ήταν πραγματικά κάτι που μας σόκαρε. Ξέλεσα, νομίζω ότι η αίσθηση σοκ είναι κάτι που μοιράζονται πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη. Νομίζω ότι η κομμάτι του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής είναι να λύνουμε τις διαφορές μας στα κοινοβούλια, στο δημόσιο διάλογο, στις κάλπες. Αυτό που συνέβη χτες στην Σλοβακία είναι κάτι που δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε να συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός είναι, από ό,τι πληροφορούμαστε, σχετικά καλύτερα. Αλλά παρόλα αυτά, χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί υπάρχει εδώ μια αίσθηση σοκ και φυσικά και μια αίσθηση της ανάγκης να ενισχυθεί η ασφάλεια των πολιτών στους δρόμους, όχι μόνο για αυτούς που τη χρειάζονται, για όλους. Η ασφάλεια είναι ένα οικουμενικό αγαθό στην Ευρώπη και πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρη εφθαλμό.
Αν μπορείτε, κύριε Σκηνά μου, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, γιατί καμιά φορά οι γραμμές είναι λίγο δύσκολες εδώ. Ναι, συμφωνώ με αυτό που είπατε. Να ρωτιέμαι, υπάρχει μια ομάδα πολιτικών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ελευθερία υπάρχει, δημοκρατία πλέρια, που όμως δεν ενστερνίζονται αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Δεν λέμε να συμφωνούν όλοι με όλα, αλλά γίνεται μερικές φορές και με τα λόγια και τις πράξεις τους καθαρή αμφισβήτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν θεσμού. Έτσι δεν είναι? Και άνθρωποι σαν τον Όρμπαν και άλλοι που υποστηρίζουν καθεστώτα περίεργα.
Κοιτάξτε, εδώ νομίζω πρέπει να κάνουμε μια διαφορά, να ξεχωρίσουμε δύο αντιλήψεις για την Ευρώπη. Υπάρχουν πάρα πολλοί ανησυχούντες Ευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν μια ερωτήματα και ανησυχίες για την Ευρώπη, που ζητάν λύσεις, απαντήσεις. Αυτούς δεν πρέπει να τους χαρίσουμε στους λαϊκιστές και στους ευρωσκεπτικιστές. Αυτούς πρέπει να τους δώσουμε τις απαντήσεις που ψάχνουν, να λύσουμε τα προβλήματα που τους απασχολούν. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία ανησυχούντων, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται στις απαντήσεις. Αυτοί οι δεύτεροι το μόνο που θέλουν είναι να καταστρέψουν την Ευρώπη. Δεν τους ενδιαφέρει η Ευρώπη, θέλουν να ζήσουν σε ένα δικό τους κόσμο, όπου οποιαδήποτε συνεργασία διεθνική ή υπερεθνική θα είναι απαγορευμένη. Αυτούς τους δεύτερους πρέπει να τους κερδίσουμε στις κάλπες. Κάπως έτσι νομίζω αναπτύσσεται τώρα ο δημόσιος διάλογος στις ευρωεκλογές. Απευθυνόμαστε στους πολίτες, αυτούς οι οποίοι με την ψήφο τους μπορούν να απονείμουν ψόγο ή έπαινο σε ό,τι γίνεται στην Ευρώπη, αλλά κερδίζουμε τους άλλους, τους απορριπτικούς, τους ευρωφοβικούς, τους εθνικιστές, τους λαϊκιστές. Αυτούς που δεν ενδιαφέρονται για την Ευρώπη και θέλουν απλά να την καταστρέψουν.
Και μάλιστα και εκ των έσω.
Κάποιοι εκ των έσω, κάποιοι εκ των έξω και σε πολλές περιπτώσεις σε απόλυτη συμφωνία των έσω με τους έξω. Πρόσφατα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είχα την ευκαιρία να πω δημόσια ότι ξέρουμε ποιοι είναι οι εγχώροι φίλοι του Πούτιν και ξέρουν ότι τους ξέρουμε. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, ισχύει και στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις οι οποίες γεννιόμαστε είναι σε απόλυτη σύνδεση με ξένα συμφέροντα που επιτίθενται στην Ευρώπη, γιατί η επιτυχία της Ευρώπης για αυτούς είναι απειλή. Αυτό που για μας είναι ένα ζητούμενο, για αυτούς είναι απειλή. Προτιμούν καθεστώτα που δεν είναι σαν τα δικά μας, που είναι αυταρχικά, που είναι εξουσιαστικά, γιατί αυτά διονύζουν τη δύναμή τους. Ενώ η δικιά μας η δύναμη είναι η δύναμη του κράτους δικαίου, στην ελευθερία, στη δημοκρατία, στις εκλογές, στο διάλογο. Κάπως έτσι παίζεται το παιχνίδι.
Πάμε σε ευρωεκλογές, κατά τις οποίες κυριαρχούν στα ψηφοδέλτια των περισσότερων κομμάτων υποψηφιότητες που είναι αυτές που χαρακτηρίζονται ως αναγνωρίσιμες. Δηλαδή είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση με την πολιτική, έρχονται από τη show business, έρχονται από το ποδόσφαιρο ή οπουδήποτε αλλού. Έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε γι' αυτό?
Αυτή είναι, κύριε Μιχαηλίδη, μια συζήτηση παλιά όσο το νερό. Αν οι ευρωεκλογές πρέπει να είναι με λίστα ή με σταυρό, εγώ είχα την τιμή να εκλεγώ ευρωβουλευτής με λίστα. Μετά είδα ότι η απόφαση για ψήφο ατομική πάρθηκε με οικουμενική διακομματική στήριξη. Αυτό το σέβομαι. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να σας πω ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών εκλέγει τους ευρωβουλευτές με λίστα. Έχουμε κράτη-μέλη που εκλέγουν τους ευρωβουλευτές τους με σταυρό προτίμησης, αλλά είναι λιγότερα. Mm-hmm. Το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση, και δεν θέλω να κάνω καμία αξιολογική κρίση όσο διαρκεί η προεκλογική στρατηγική της ευρωεκλογίας, δεν είναι ο ρόλος μου, ούτε έχω αρμοδιότητα γι' αυτό. Θα ήθελα όμως να πω ότι σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι οι ευρωβουλευτές να έχουν όχι μόνο άμεση νομιμοποίηση από τις εκλογές τους, αλλά να έχουν και τη δυνατότητα τις γνώσεις, τις γλώσσες να επηρεάζουν και να συνδιαμορφώνουν το νομοθετικό έργο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο για μένα. Εντάξει, όλοι προέρχονται από κάπου, αλλά τη στιγμή που πατάνε το πόδι τους στο Στρασβούργο, πρέπει ψυχείτε και σώματι να αφοσιωθούν σε αυτό το πολύ απαιτητικό έργο της συνδιαμόρφωσης της κοινοτικής νομοθεσίας. Mm-hmm. Γι' αυτό απαιτεί δουλειά, κόπο, εξειδίκευση, γλώσσες και κοινωνικές δεξιότητες σίγουρα.
Και φαντάζομαι ότι εσείς και από το αξίωμα το οποίο κατέχετε εκεί, αλλά και την πολύχρονη εμπειρία σας στις Βρυξέλλες, θα νιώθετε άσχημα ή και πολύ καλά κατά αντιστοιχεία όταν ένας άνθρωπος από τη δική μας την πατρίδα ή πηγαίνει πολύ καλά ή αποτελεί έτσι μια παρασπονδία, να το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ, μέσα στο χώρο των Βρυξελών. Γιατί είχαμε πολλά τέτοια και στις τελευταίες θητείες.
Εντάξει, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Είναι σαφές ότι όλοι οι επίτροποι έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση και σύνθηση με τους ευρωβουλευτές που προέρχονται από τη χώρα μας. Είναι επίσης αλήθεια ότι αυτή την τελευταία πενταετία αυτή η σχέση η ελληνική δεν δοκιμάστηκε από τα γεγονότα που όλοι ξέρουμε. Ας είναι όλα αυτά όσα αφήσαμε πίσω, ας είναι όλα αυτά ένα, πώς να το πω, μάθημα, ένα δίδαγμα, ένα παιδαγωγικό μάθημα για το τι δεν πρέπει να κάνουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές και πώς πρέπει, όπως λέγαμε πριν, να αφοσιωθούν, να επικεντρωθούν, να επιμορφωθούν για τα καθήκοντά τους, τα οποία υπογραμμίζω είναι εξαιρετικά απαιτητικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ απαιτητική πίστα για έναν πολιτικό.
Πρέπει να γνωρίζει κάποιες ξένες γλώσσες. Ξέρω ότι τουλάχιστον αν είναι κάποιος να μπει μέσα σε μία από τις επιτροπές της Κομισιόν, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε, ισχύει το τρίγλωσσο εκεί πέρα για να συμμετάσχει στις επιτροπές. Αλλά γενικά, για να είναι απλός μέλος του Κοινοβουλίου, δεν απαιτείται να γνωρίζει κάποια άλλη γλώσσα, αγγλικά, ναι, γαλλικά ή γερμανικά.
Κάπως έτσι είναι, αλλά όχι ακριβώς έτσι. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όντως, η Επίτροπη είμαστε υποχρεωμένοι να εργαζόμαστε σε μία από τις τρεις γλώσσες εργασίας της Ευρώπης, δηλαδή αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά. Mm-hmm. Οι πιο πολλοί από τους επιτρόπους ξέρουν δύο από τις τρεις γλώσσες αυτές. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ευρωβουλευτές έχουν μετάφραση, διερμηνία, όταν συνεδριάζουν στην Ολομέλεια ή στις Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Mm-hmm. Άρα και χωρίς γλώσσες, που λέει ο λόγος, μπορεί κάποιος να παρακολουθεί το νομοθετικό έργο. Αλλά προσοχή, οι αποφάσεις, ο επηρεασμός των αποφάσεων, οι κοινωνικές δεξιότητες απαιτούν και πολλή δουλειά στους διαδρόμους, mm-hmm, στα καφενεία, σε εστιατόρια, στο δρόμο, σε κοινωνικές επαφές. Και εκεί όποιος δεν μιλάει γλώσσες, χάνει. Γιατί εκεί δεν μπορείς να έχεις ένα διερμηνέα πίσω σου κάθε φορά που χρειάζεται να μιλήσεις με έναν ξένο συνάδελφό σου για να τον επηρεάσεις υπέρ των ελληνικών θέσεων. Εκεί όντως απαιτείται και η γνώση γλωσσών και οι κοινωνικές δεξιότητες για να προβάλλεις τα επιχειρήματά σου.
Μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει τις θέσεις της όσον αφορά τα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα τα οποία έχουν γονατίσει την Ευρώπη και όχι μόνο την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Μιλάω για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Εάν ακούγεται κάποια κριτική εναντίον των Βρυξελών, είναι ότι η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι λίγο πιο ουσιαστική η παρέμβαση της και όχι μόνο στις δηλώσεις του εκάστοτε κυρίου Μπορέλ και τα λοιπά, λείπει.
Εντάξει, και εδώ θα συνομολογήσω την εκτίμησή σας, έχετε δίκιο, αλλά το ερώτημα δεν είναι αν λείπει, το ερώτημα είναι γιατί λείπει. Και η απάντηση είναι ότι στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, δυστυχώς, η Ευρώπη. Αυτές είναι οι δύο πολιτικές τις οποίες η Ευρώπη ακόμα αποφασίζει με ομοφωνία. Ή να το πω αντίθετα, είναι οι δύο πολιτικές στις οποίες ισχύει η αρνηση κυρία, το βέτο. Οποιοσδήποτε λοιπόν μπορεί να τραβήξει το χειρόφρενο και να μπλοκάρει τους υπόλοιπους από κοινές θέσεις, κοινές πρωτοβουλίες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, αυτή η αδυναμία της Ευρώπης, της, πώς να το πω, της διπλωματικής Ευρώπης, είναι όλο ένα και πιο εμφανής, ιδιαίτερα στο Μεσανατολικό και σε πολλά άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν στα βασικά. Οι υπουργοί εξωτερικών περνάν πολύ χρόνο διαφωνώντας. Οι διαφωνίες αυτές φαίνονται, μεταφέρονται στην κοινή γνώμη. Και αυτό δεν περιποιεί τιμή στην Ευρώπη. Αντιθέτως, εκεί που η Ευρώπη έχει χρησιμοποιήσει κοινοτικές πολιτικές, πλειοψηφικά, που λαμβάνονται με πλειοψηφία, έχει κάνει το ρόλο της αισθητό στον κόσμο. Σας θυμίζω, τα εμβόλια, τη μετανάστευση, την υγεία, το περιβάλλον, την ενέργεια, τις υποδομές, όπου η Ευρώπη μπορεί να δράσει γρήγορα και αποτελεσματικά, μας φοβούνται, μας αισθάνονται στον κόσμο. Όπου δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, όπως είναι στη διπλωματική Ευρώπη και στην Ευρώπη της ασφάλειας, προβάλλουμε τις αδυναμίες μας, όχι την ισχύ μας.
Το δικαίωμα στην άρνηση, κυρία, το βέτο που λέμε, θεσπίστηκε για να στηρίξει, για να δώσει και να ακούγεται και η φωνή των μικρότερων χωρών. Σε μερικές περιπτώσεις έχουμε δει να γίνεται κατάχρηση αυτού του δικαιώματος. Υπάρχει περίπτωση να τεθεί, να αρθεί αυτό κάποια στιγμή? Δηλαδή, ο κύριος Ιωακιμίδης μας έλεγε προ μερικών εβδομάδων, όταν είχαμε την ανάλογη κουβέντα, ότι η δική του η γνώμη παλιότερα ήταν ναι, να υπάρχει το βέτο, τώρα έχει πολλές επιφυλάξεις και θα ήθελε να το έβλεπε να φεύγει.
Εμένα η γνώμη μου ήταν ανέκαθεν κατά το βέτο και της ομοφωνίας. Πιστεύω ότι τη στιγμή που κάποιος, ένα κράτος μέλος, ουσιαστικά ασκεί το βέτο, είναι μια πανθομολογούμενη ομολογία της ανικανότητάς του να επηρεάσει τους εταίρους του προς την κατεύθυνση που τον ενδιαφέρει. Οι μεγάλες επιτυχίες, πιστεύω εγώ, της Ελλάδας στην Ευρώπη ήταν κάθε φορά που εντάξαμε τις εθνικές μας επιτυχίες και τα εθνικά μας δίκαια σε ευρύτερες ευρωπαϊκές επιδιώξεις. Τότε τα καταφέραμε. Μάλιστα. Αντιθέτως, το να τραβάς το χειρόφρενο έχει κάποια, πώς να το πω, σχετική ωφέλεια για αυτόν που το τραβάει, αλλά ουσιαστικά μπλοκάροντας όλους τους υπολείπους, ουσιαστικά βάζεις τον εαυτό σου απέναντι σε ένα πλειοψηφικό ρεύμα, το οποίο θα μπορούσες να επηρεάσεις προς την κατεύθυνση που σε ενδιαφέρει, αντί να βγάλεις ένα τοίχο που μπλοκάρει τη διαδικασία. Αυτή ήταν πάντα η θέση μου. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι ίσως στο μέλλον φτάσουμε σε μια τέτοια Ευρώπη, όπου θα πηγαίνουμε με τη δύναμη των πολλών, όχι με την άρνηση του ενός ή των λίγων.
Μιλάμε με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, και θα τελειώσω με ένα προβοκατόρικο, αν θέλετε, ερώτημα. Η Eurovision εμπίπτει στην προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, και σας ρωτώ, επειδή πολύ φασαρία έγινε για τη δική μας την παρουσία εκεί, πώς νιώσατε με το θόρυβο αυτό που έγινε?
Κοιτάξτε, σαφέστατα η Eurovision, όπως τα μεγάλα γεγονότα που απασχολούν την κοινή γνώμη στην Ευρώπη, σαφέστατα αποτελούν κομμάτι αυτού που λέμε ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Έχω ένα φίλο ο οποίος λέει ότι δύο νύχτες το χρόνο οι Ευρωπαίοι νιώθουμε το ίδιο πράγμα, το βράδυ της Eurovision και το βράδυ του τελικού του Champions League.
Ένας, τώρα φέτος στη Eurovision δεν νιώσαμε όλοι πάρα πολύ ωραία, πάντως.
Ναι, γιατί δεν νιώσαμε πολύ ωραία? Δεν νιώσαμε πολύ ωραία γιατί αυτές οι διαφωνίες μας στην εξωτερική πολιτική, για τις οποίες μιλούσαμε λίγο πριν, τις μεταφέραμε εκεί. Άρα, αντί να γίνει η Eurovision μια στιγμή ευρωπαϊκή συνύπαρξης, χαράς, διασκέδασης, πολιτισμικής, ας πούμε, διαφοράς, τα καταφέραμε και κάναμε τη Eurovision μια ένα μεγάφωνο που αντυχεί τις διαφωνίες μας. Το πρώτο λάθος.
Ναι, ήταν αυτή, δεν έγινε αντιπαράθεση, αλλά η κακή συμπεριφορά απέναντι στην Ισραηλινή υποψήφια, που ήταν μια πολύ σεμνή κοπέλα και νομίζω ότι έγινε ένα bullying που δεν χρειαζόταν.
Γενικά, εγώ το ερμηνεύω έτσι, ότι καταφέραμε τις διαφωνίες μας να τις μεγενθύνουμε αντί να τις χωνέψουμε σε μια πανηγυρική στιγμή για την Ευρώπη, ότι γιορτάζουμε το τραγούδι. Πρώτη δυσκολία. Και η δεύτερη δυσκολία ήταν ότι βλακωδώς, κατά τη γνώμη μου, η EBU, που είναι η διοργανώτερη αρχή, πήρε αυτή την απόφαση να απαγορεύσει άκουσον την σημαία της Ευρώπης ως σύμβολο πολιτικών διαφορών, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, στέρισε από την Ευρώπη τους Ευρωπαίους, από τους συμμετέχοντες, το δικαίωμα να δείξουν δίπλα στην εθνική τους σημαία το αυτονόητο, την ευρωπαϊκή, που είναι η άλλη πλευρά της ταυτότητάς μας.
Ναι, ναι.
Όλα αυτά λοιπόν έφεραν την Eurovision σε ένα, προσωπικά πιστεύω, σε ένα σημείο απαξίωσης, από το οποίο πρέπει να προσπαθήσει πολύ να βγει τον επόμενο χρόνο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκηνά, για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Να είσαστε καλά. Καλημέρα σας.
Και εγώ, καλημέρα.
Καλημέρα. Ο κύριος Μαργαρίτης Σκηνάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στο Καθρέφτη. Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας σήμερα, από όπου ο βιολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας μας, ο Θάνος Καψάλης, θα μας μιλήσει για το περπάτημα, μια δημοκρατική αλλά εντούτοις αριστοκρατική τέχνη.
Ίσως θυμάστε ότι στη δυστοπική κοινωνία του μυθιστορήματος του Ρέι Μπράντμπερι, Φαρενάιτ 451, το περπάτημα στην πόλη ήταν μια ύποπτη δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα που μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη του πεζού, αφού η απροθυμία του να μετακινείται με τα αριωθούμενα αυτοκίνητα αποτελούσε ένδειξη της κλίσης του για παρατήρηση, περισυλλογή και ενδοσκόπηση. Πράγματα δηλαδή τα οποία οι αρχές της καταπιεστικής κοινωνίας, για ευνόητους λόγους, απέτρεπαν. Φυσικά, στη δημοκρατία στην οποία έχουμε την τύχη να ζούμε, δεν υπάρχουν σχετικές απαγορεύσεις και κανείς δεν διατρέχει τον κίνδυνο να συλληφθεί επειδή αγαπά να τριγυρνά άσκοπα στους δρόμους της πόλης. Διατρέχει όμως άλλους, διόλου αμεληταίους κινδύνους. Να βρεθεί έφνης κάτω από τις ρόδες του ασυνείδητου, ο οποίος παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη. Ή να γκρεμοτσακιστεί, αναπορροφημένος από τις σκέψεις του, δεν αντιληφθεί εγκαίρως την ύπουλα ανασηκωμένη πλάκα ή την ενεδρέουσα λακκούβα στα κακοσχεδιασμένα και κακοσυντηρημένα πεζοδρόμια της πρωτεύουσας. Έτσι, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν και χωρίς απαγορεύσει η καταστολή, ο πολίτης αποθαρρύνεται να απολαμβάνει τα αγαθά της δημοκρατικής, αλλά εν τούτης αριστοκρατικής τέχνης του περπατήματος. Τι χάνει λοιπόν ο πολίτης που αποθαρρύνεται να περπατήσει? Πέρα από τα προφανή ωφέλη, όπως παραδείγματος χάρη ο έλεγχος του βάρους και της αρτηριακής πίεσης, το περπάτημα, και μάλιστα το άσκοπο, επιμένω σε αυτό, ευνοεί έναν ιδιαίτερο και κάπως χαοτικό, θα έλεγα, τρόπο σκέψης. Έναν τρόπο σκέψης που είναι πολύ αποτελεσματικός όταν ο συστηματικός τρόπος σκέψης αποτυγχάνει. Για να γίνω πιστικότερος, θα μπορούσα να επικαλεστώ τον Steve Jobs, ο οποίος συχνά έλεγε ότι οι πιο παραγωγικές ιδέες του είχαν έρθει ενώ περπατούσε. Ή τον Αβραάμ Λίνκολν, ο οποίος συνήθιζε να παίρνει τις αποφάσεις του για τον εμφύλιο πόλεμο κατά τη διάρκεια των μακρών μοναχικών περιπάτων του. Αρκεί όμως και η δική σας εμπειρία. Πόσες φορές τα αλήθεια δεν έχετε ανακαλύψει ότι το πρόβλημα που σπάγατε το κεφάλι σας να λύσετε λύθηκε ως διαμαγείας όταν εγκαταλείψετε το σπίτι σας ή το γραφείο σας για μια βόλτα σε ένα πάρκο ή στον δρόμο? Πολύ απλά, κατά τη μετακίνησή σας από το γραφείο στον δρόμο, τίθεται σε λειτουργία ένας διαφορετικός μηχανισμός σκέψης από το μηχανισμό της εντατικής και εστιασμένης στη λύση του προβλήματος σκέψης. Εσείς μπορεί να απαντήσετε αμέριμνοι, να παρατηρείτε τους παραστικούς, τα μαγαζιά ή να διασκεδάζετε με την ποικιλία των συναλλαγών που διεξάγονται κάθε ώρα και στιγμή στην πόλη. Τον άνθρωπο που χειρονομεί αστεία καθώς μιλά στο κινητό του τηλέφωνο. Τον μανάβη που διαλαλεί με βρηματικότητα την πραμάτια του. Όμως το μυαλό σας δεν κοιμάται. Ανασυντάσσει τις δυνάμεις του για να επιτεθεί ξανά και να λώσει το κάστρο του άλλου του προβλήματος, δοκιμάζοντας άλλα μονοπάτια από αυτά που χρησιμοποίησε στον εστιασμένο τρόπο σκέψης. Και στο τέλος τα καταφέρνει. Αν παρόλα αυτά περιόρισα τα ωφέλη του περπατήματος στην επίλυση των προβλημάτων που μας απασχολούν, θα το αδικούσα, καθώς θα το υποβίβαζα σε μια εντελώς χρησιμοθυρική δραστηριότητα. Αντιθέτως, όταν περπατούμε άσκοπα στην πόλη ή στην Ήπεθρο, συμβαίνει κάτι απίστευτα θαυμαστό. Τα χρώματα, οι ήχοι, οι οσμές και τα αναπάντεχα περιστατικά που υποπίπτουν στην αντίληψή μας μας καλούν να επαναπροσλάβουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει. Ακόμα περισσότερο, μας οθούν να τον ανασυνθέσουμε με τον αυθαίρετο και δημιουργικό τρόπο που κάνουν τα παιδιά και οι καλλιτέχνες. Να λοιπόν γιατί χαρακτήρισα το περπάτημα τέχνη και μάλιστα τέχνη δημοκρατική, καθώς είναι εύκολη και προσιτή από όλα τα βαλάντια και όλες τις ηλικίες, αλλά και τέχνη αριστοκρατική, αφού η εκπλήρωση του ιδεώδους της, το να αφήνεται δηλαδή κανείς ανοιχτός σε όλες τις εκδοχές του κόσμου που απλώνεται γύρω του, δεν είναι κάτι που θα αυξήσει τον τραπεζικό λογαριασμό του ή θα βελτιώσει την επαγγελματική και κοινωνική του θέση. Θα θυμάστε όμως πως είμαι βιολόγος. Κλείνοντας λοιπόν, μπαίνω στον πειρασμό να διακινδυνεύσω ένα ερώτημα. Ο μακρινός μας πρόγονος, χωρίς την τροφή, της οποίας την αναζήτηση διευκόλυνε η δίποτη βάδιση, δεν θα έχει επιβιώσει. Χωρίς όμως την περιέργεια που τον οθούσε να τριγυρνά άσκοπα, απομακρυνόμενος ολοένα περισσότερο από την αιστεία του, θα έχει φτάσει ως εδώ. Καλημέρα σας.
Τι καταπληκτική σκέψη, από τις ωραιότερες που έχουμε μεταδώσει εδώ. Και να λοιπόν, με αφορμή τη σκέψη αυτή για το περπάτημα, να λοιπόν νιώθω τόσο χαρά και εκτίμηση προς τους τρεις ανθρώπους που μας μοιράζονται με μας κάθε εβδομάδα, μαζί με το Θάνο Πασχάλη, Καψάλη με συγχωρείτε, μαζί με το Δημήτρη Οικονομάκη και το Γιώργο Λιγνό, τις σκέψεις τους που έχουν και που πάνε ένα βήμα πιο έξω από τα συνηθισμένα. Ο Θάνος διαλέγει και το τραγούδι που ακούτε τώρα του Mike Oldfield με την Pepsi McHugh και λέγεται Man in the Rain. Και εγώ αποχαιρετώντας σας για σήμερα, θα σας πω ότι αύριο πρόσωπο το οποίο φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος είναι ο κύριος Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο της Κρήτης και ακαδημαϊκός επίσης. Πολύ ενδιαφέρουσα αναμένεται να είναι αυτή η συζήτηση. Γεια και χαρά σας.